Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք։ Փոխոստիկանապետն ասում է, թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության երկրորդ տեխնացուն է կանգնած չգրանցման վտանգի առջև։ Կենտրոնի դատարանում շարունակվել է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Կներկայացնենք ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից։ Չկան դուժողները, բայց ոստիկաններին ԵԹ Մարտիմեկյան իրադարձությունների համար դատում են։ Նրանց փաստաբանի գնահատմամբ
ընդհանրապես ես դա որակում եմ որպես քաղության նոխազներին։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ հաջորդ տարի ևս կառավարությունը չի կարողանա ապահովել տնտեսական աճ։
Գալիք տարի ևս ամփոփելու ենք տնտեսական անկմամբ։
Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 3 NBC հեռուստաընկերության հարցազրույցում անդրադառնալով ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա փուլին ասել է. «Մենք միասին աշխատում ենք բոլոր հարցերի շուրջ, սկսած Հյուսիսային Կորեայից, վերջացրած Հայաստանով և Թուրքիայով»։ Այսօր Հայաստանի նախագահը երկօրյա այցով ժամանում է Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզ։ Սերժ Սարգսյանը Կալինինգրադ է մեկնել Հունգարիայից, Բուդապեշտում երկկողմ համագործակցության մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել։ Լիբանանում կառավարություն ձևավորվեց, կառավարության կազմում երկու հայ նախարար կա՝ արդյունաբերության նախարար Աբրահամ Դեդեդյանը և պետնախարար Ժան Օղասաբյանը, երկուսն էլ անկուսակցական են, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեցին Բեյրութից։ Մոլդովայի խորհրդարանը այսօր չկարողացավ երկրի նախագահ ընտրել, ընդդիմադիր կոմունիստները բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Այս տարվա ընթացքում Մոլդովայի խորհրդարանը արդեն երրորդ անգամ չի կարողանում երկրի ղեկավար ընտրել։ Այսօր Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի ռազմանավերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Հարավային Կորեայի զինվորական ներկայացուցիչները հայտնում են, թե Հյուսիսային Կորեայի սահմանապահ նավը հատել է երկրի ծովային սահմանը և կրակ բացել։ Ըստ հաղորդագրությունների, փոխհրաձգությունից Հյուսիսային Կորեայի ռազմանավը լուրջ վնասվել է և հետ է նավարկել։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ անօրինական կերպով սահմանը հատելու մեղադրանքով ձերբակալել են 4 վրացի անչափահասների, 14-ից 17 տարեկան տղաների։ Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը խորը մտահոգություն է հայտնել և փոխանցել, որ կապ են պահպանում միջադեպի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Ոստիկանության մայոր Ալեքսեյ Դիմովսկին, որը ինտերնետում տեղադրված տեսագրությունում խիստ քննադատում է Ռուսաստանի ոստիկանական համակարգը, մտադիր է այսօր Մոսկվայում հանդես գալ մամուլի ասուլիսով։ Ռուսաստանում այսօր նշվում է ոստիկանության օրը։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները իրենց բոլոր ողբերգական հետևանքներով, 10 զոհերով, հարյուրավոր վիրավորներով երկու ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ արուցելու հիմք տվեցին։ Այն էլ այս դեպքում չկան մարտիկ, ում ենթադրաբար ծեծել են այս ոստիկանները։ Տուժողներ գործում չկան, բայց Երևանի կենտրոն Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակում է ընդանալ այս ոստիկանների նկատմամբ դատավարությունը, ովքեր կասկածվում են մարտի 2-ի առավոտյան Մաշտոցի պողոտայում, այսպես կոչված փակ շուկայի մոտակայքում, փաստորեն անհայտ տուժողներին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Ընթացող դատական նիստից Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասներ պատմում։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Երևանի Պարեկապահական ծառայության գնդի ոստիկաններ Անդրանիկ Մանուկյանը և Գեգամ Գրիգորյանն ըստ նրանց պաշտպանի քաղության նոխազներ են։
Նրանց մեղադրանք առաջադրել քրեական ուղեկցի 3-րդ հոդվածի հատկանիշներով, ընդհանրապես ես դա որակում եմ որպես քաղության նոխազներին։
Մարտի 2-ին Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտ երկու անհայտ անձանց ոտքերով և ձեռքերով հարվածելն ըստ պաշտպան Վաղաշա Գևորքյանի բխել են նրանց կարգավիճակից։
Սկսել են սպառնալիքներով դիմել ոստիկանության աշխատակիցներին, ընդհանուր ուսադիրները օգնելու, ամենավերջին հայրենիքը տալու ձևով։ Եվ հենց այս ակնթարթին ու պահին է, որ և Գևոր Գրիգորյանը, և Անդրանիկ Մանուկյանը արդեն իրենց ոստիկանության աշխատակից են, մենք չգիտեն, բայց նրանք նաև մարդ են, որոնք բանական էակ են և ունեն իրենց էմոցիան, ընկալման աշխարը և ունեն իրենց ոգեկան աշխարը նույնպես։ Հանդես են եկել ոչ թե որպես ոստիկանության աշխատակիցներ, այլ որպես ֆիզիկական անձի։ Հարկադրանքի միջոցները կիրառել, ֆիզիկական ուժեր կիրառել, որը դրսևորվել է նրանց հարվածելու ձևով և փորձել են այդ անձանց տեղափոխել ոստիկանության բաժի։
Այլ բան է, որ քաղաքացիների թախանձանքից հետո ոստիկանները նրանց բաց են թողել, հայտարարեց պաշտպանը, որը դատարանից պահանջեց կարճել քրեական գործը։ Դատավորը միջնորդությունը մերժեց, քանի որ առարկեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանը, վկայակոչելով ոստիկանների նախաքննական ինքնախոստովանական ցուցմունքները։
Որ տվյալ երկու քաղաքացիները ընդամենը զանձնակոսել են և ավելին չեն արել, որոնք ինք կտար ֆիզիկական ուժ գործադրել այս քաղաքացիների նկատմամբ։
Պաշտպանը բացատրեց, ինքնախոստովանական ցուցմունքը փաստաբան չունենալու հետևանքն է։
Պարտադիր չէ, որ նրանք հասկանային անձակազմն ինչ բան է։
Հիշեցնենք, ըստ գործի նյութերի, ոստիկաններն անհայտ քաղաքացիներին մոտեցել են, նրանց կասկածելով թալանի մեջ։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Շենգավիթի դատարանի շենքում այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Ինչպես իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբացյանն է փոխանցում, մինչ այս պահը վկաների հարցակննությունը շարունակվել է Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքի մեկ մասով միայն 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք է ներկայացված իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու այս դրվագը 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի երեկոյան դեպքերին վերաբերում եւ զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու համար, սա էլ 2008-ի մարտի 1-յան դեպքերի մասով։ Դատական այս նիստի մասին Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այսօրվա դատական նիստում դատակոչված 6 վկաներ տարբեր պատճառներով չէին ներկայացել։ Հարցակնվեց միայն 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով ՎԿ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության առաջին գումարտակի առաջին վարչի դասակի հրամանատար ՎԿ Արթուր Մադաթյանը։ Իր ցուցմունքում նա նշեց, թե դուժողին թե ամբաստանյալին ճանաչում է, ասաց, թե տեսել է, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով հարվածել ՎԿ-ին, սակայն չի տեսել, թե որ ոտքով եւ դուժողի ոտքի որ մասին։ Այս ՎԿ-ի շուրջ 2 ժամ տևած հարցակնության ընթացքում պաշտպանական կողմը մի քանի անգամ խնդրեց դատավորին հորդորել մեղադրող Կորումպիլյանին, որ նա հուշարարությամբ չզբաղվի, որ առարկության տեսքով ՎԿ-ին հուշումներ չանի։ Այսօր դատարանի շենքի առջևային հավաքվել նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Մինչ դատարանի շենքում ընթանում էր ՎԿ-ի հարցակնությունը, դրսում Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների եւ ոստիկանության միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ։ Մարտի 1-ին զոհված Գորքլյանի հայրը Սարգիս Քլյանը մեռադոկանին փոխանցեց, որ ոստիկանությունը իր խոսքով հերթական սադրանքն է իրականացրել, փորձել է խլել այն պաստառը, որի վրա գրված է եղել «Իշխանություններ, դուք եք սպանել մեր որդիներին», սակայն իր միջամտությամբ միջադեպը հարթվել է, պաստառը իրենք պահել են։ ՎԿ-ի շուրջ 2 ժամ տևած հարցակնությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, ներկայացնելով ոստիկանության Իջևանի անձնագրային եւ վիզաների բաժնի ներկայացրած փաստաթուղթը, ասաց, թե ոստիկանության տրամադրած այդ փաստաթղթի համաձայն Փաշինյանը 2008-ի փետրվարի 26-ից մինչև 2009-ի հուլիսի 7-ը գտնվել է հետախուզման մեջ, Հայաստանում չի բնակվել։ Հետևաբար ստացվում է, ասաց պաշտպանը, որ մարտի 1-ին էլ նա Հայաստանում չի եղել եւ չէր կարող զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։ Այդ պատճառով պաշտպանը միջնորդեց դադարեցնել Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Փաշինյանն էլ միջնորդությունից հետո կարծիք հայտնեց, թե դատական այս ողջ գործընթացը ոչ այլ ինչ է, քան ծաղրու ցանակ։ Դատավորը միջնորդության լուծումը որոշեց հետաձգել։ Դատական հաջորդ իստը կկայանա նոյեմբերի 12-ին։
Փաշինյանի նկատմամբ ընթացող դատավարության մասները Հասմիկ Սմբացյանն էր փոխանցում։ Այժմ անդրադառնանք թիվ 10-ը ընտրատարածքին, որտեղ լրացուցիչ ընտրություններում պատգամավորի իր թեկնածությունն է առաջադրել նաև հայկական ժամանակի խմբագիրը եւս 5 անձանց հետ։ Բայց պարզվում է, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է այստեղ չգրանցման վտանգի առջև, այլև տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Էդվարդ Մադաթյանը, ով ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահապորձ կատարելու մեջ է ժամանակին կասկածվել և երկար ժամանակ փախուստի մեջ է եղել։ Այսօր փոխոստիկանապետ Հովանես Հունանյանը Իրինա Հովանիսյանին ասել է, որ նրան ևս անձնագրելի և վիզաների վարչությունը հնարավոր է վերջին 5 տարում Հայաստանում բնակվելու տեղեկանք չտրամադրի։ Լսենք Իրինայի հաղորդումը։
Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հովանես Հունանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում քիչ առաջ հայտնեց, որ ոստիկանությունը մերժել է վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրել, նաև Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում թեկնածությունն առաջադրած Էդուարդ Մադաթյանին։
Էդուարդ Մադաթյանին նույնպես մերժել են, որքան ես երազեք եմ։ Իրեն նույնպես մերժել են։
Երբ։
Երբ որ քննարկվել է այդ հարցը։ Մի քանի օր առաջ մերժել են, հետո Մադացյանը նույնպես մերժված է։
Այսինքն իրեն երբս վերջինիք տարում Հայաստանում։
Եվ նույն պատճառաբանությամբ, այո։
Հիշեցնեմ, 2004 թվականի դեկտեմբերից Էդուարդ Մադաթյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարված։ Նույն թվականի նոյեմբերին Մադաթյանի նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ մահափորձ կազմակերպելու հատկանիշներով։ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարարը ընդհատակից դուրս եկավ 2008 թվականին։ Ոստիկանության վիզաների և անձնագրային վարչության պետմես փոխանցեց, որ տեղեկանքը չի տրամադրվել հետախուզման մեջ գտնվելու ընթացքում Հայաստանում չբնակվելու հիմնավորմամբ։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ մերժվել էր նաև նույն ընտրատարածքում թեկնածությունն առաջադրած հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին համանման տեղեկանք տրամադրելու հարցը։ Նույն հիմնավորմամբ, որ վերջինս հետախուզման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում չի բնակվել։ Մինչդեռ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Փաշինյանը Հայաստանում է գտնվել և հակառակն ապացուցող որևէ փաստարկ գոյություն չունի։
Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները պետք է ապացուցեն, որ նա Հայաստանում եղել, ոստիկանությունը պետք է ապացուցի, որ Հայաստանում չի եղել։ Համենայն դեպս հետախուզման մեջ գտնված ժամանակահատվածում ոստիկանության ամբողջ ծառայություններ արել են ամեն ինչ նրան Հայաստանում հայտնաբերելու, սակայն չի հայտնաբերել։ Ենթադրվում է նա, որ Հայաստանում չի բնակվում։
Այսինքն, եթե նա դուրս եկած լիներ, պիտի անձնագրում մուտքի յետքի կնի բնականաբար լիներ, թե պարոն Հնայան։
Կարող էր նաև այլ ճանապարհներով նա դուրս գալ հանրապետությունից։
Այդ դեպքում ինչի առաջադրվել մեղադրանք ապօրինի ճանապարհով Հայաստանից դուրս գալու։
Անգամ ասած, այդ քննադատականը պարոն Հնայանը չի տալու, քանի որ ես ինքս չեմ զբաղվում այդ գործով, ես ասում եմ այն, ինչ որ հիմա ես մտածում եմ։
Նույն վիճակը Մադաթյանի պարագայում։
Նույն վիճակը Մադաթյանի պարագայում, այո։
Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հովանես Հունանյանի հետ Իրինա Հովանիսյանն էր զրուցել։ Կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքին մենք դեռ կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
4-րդ իշխանությունը նկարագրում է, թե ինչպես են արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր ծառայության 4 աշխատակիցներ 3 ժամերով սպասել Մհեր Ղալեչյանին և Դավիթ Մաթևոսյանին։ Խնդիրն այն է, որ կարգադրիչները պետք է նրանց հանձնեին թերթի տպագրությունը արգելելու որոշումները, դատարանի կողմից տրված կատարողականի համաձայն պետք է արգելել 4-րդ իշխանություն օրաթերթի տպագրությունը։ 4-րդ իշխանություն թերթը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակավորապես լքում է ասպարեզը, իր տեղը զիջելով 4-րդ ինքնիշխանությունը, հայտարարում է թերթը։ Առավոտը գրում է, թե կոմունիստների, թե ՀՀՇ-ի ժամանակ և թե այսօր Հայաստանում ընդունված չէ որպես թեկնածու գրանցել անազատության մեջ գտնվող գործիչներին, որ Նիկոլ Փաշինյանին որևէ պատրվակ մոգոնելով չեն գրանցի, դա նույնպես միանգամայն կանխատեսելի էր, բայց որ այս անգամ իշխանությունների մոգոնածը դուրս է լինելու որևէ բանական շրջանակներից, ես ճիշտ ասած չէի սպասում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակի կարծիքով հավանաբար իշխանությունները բառացի են հասկացել Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը հոդվածաշարը, որը նրա հետախուզման մեջ լինելու շրջանում տպագրում էր հայկական ժամանակը։ Նրանք որոշել են, որ Փաշինյանն իրոք համատեղել է օգտակարն ու հաճելին և էկզոտիկ երկրները մեկնել։ Իրավունքը արձանագրում է, արդեն մայրաքաղաքում թուրքական խանութ էլ ունեցանք, հայ առևտրականներից մեկը հուժ ոգևորված որոշել է ժամանակից շուտ նշել թուրքերի հետ հաշտությունը և Երևանի Գարեգին Նժդեհ փողոցի խանութներից մեկը սկսել է թուրքական անվանում կրել։ ԱՊՀ երկրների վիճակագրական ցուցանիշների համադրումը ցույց է տալիս, թե իրականում ինչ վիճակում է մեր տնտեսությունը, և ոնց էլ համեմատում ենք, Հայաստանը շարունակում է մնալ բացառիկ և անկրկնելի, փուչիկներ փչելիս առաջինն ենք, գահավիժելիս էլի առաջ ենք ընկնում, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի հրապարակումները համարոտ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացրեց։ Կառավարության գնահատմամբ կայունացման բյուջեն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը օրերս հրաժարականի բյուջե որակեց։ Այսօր Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը մանրամասնել է իրենց սպասումները հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթից, նշելով, թե ոչ միայն չի գրանցվի կառավարության ենթադրելի տնտեսական աճը, այլև անկումը մեր տնտեսության մեջ կշարունակվի։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ Հայաստանի իշխանության վերջին տարիներին վարած տնտեսական քաղաքականության հետևանքով հանրապետությունից դուրս է մղվել բիզնես նախաձեռնող էլիտան, սահմանափակվել է մրցակցությունը, իսկ եթե նույնիսկ կա տնտեսական շարժ, ապա այն կապված է միայն տրանսֆերային կապիտալի հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այս առատավոր համակարգը, եթե 10 տարի շարունակ այնուամենայնիվ կարող էր գոյատևել, շնորհիվ նրան, որ տրանսֆերտային կապիտալը այնուամենայնիվ սնուցում էր Հայաստանի տնտեսությունը, այսօր միջազգային ճգնաժամի պայմաններում տրանսֆերտների 40-50% անկման պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը կանգնած է ըստ էության կոլապսի վտանգի առջև։
Ասոլիսում Վահագն Խաչատրյանը կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանի կառավարությունը չի գիտակցում, ինչ վիճակում է հայտնվել, չի ընդունում, որ կա ճգնաժամ, որովհետև այդ ճգնաժամը նրանց անձնական վիճակի վրա չի ազդել, և փաստացի այն բոլոր հետևանքները, որոնք կանխատեսել էր կոնգրեսը նախորդ տարվա դեռևս դեկտեմբերին, այժմ դարձել են իրականություն։ Մասնարապես Կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանի հաշվարկներով, եթե տնտեսությունում այս տարվա 4-րդ եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անգամ փոքրինչ շարժ լինի կամ նույն մակարդակը պահպանվի, մինչև տարեվերջ անկումը պետք է կազմի 13.4%։ Մինչդեռ բոլոր կանխատեսումներում նշվում է 15% անկումը։ Սա նշանակում է, որ տնտեսական անկումը այս եռամսյակում ևս շարունակվելու է։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկող տարվա բյուջեին, ապա Բագրատ Ասատրյանի խոսքով որևէ լուրջ մոտեցում չկա և երաշխիք էլ չկա, որ գալիք տարում տնտեսական անկումը կանխվելու է։
Կարծում եմ, լավագույն դեպքում մենք գալիք տարի ևս ամփոփելու ենք տնտեսական անկմամբ, որի ծավալները ես հուսով եմ լինելու են փոքր, 1-2% չափով, ոչ թե դրական, որի վերաբերյալ հայտարարություն են անում մեր իշխանությունները։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Եվ թողարկման ավարտին կրկին տեղափոխվենք Բեռլին, որտեղ 3 մի քանի ժամ տևեցին հիմնական տոնակատարությունները նվիրված Բեռլինյան պատիկանդման 20-ամյա տարելիցին։ Աննա Իսրայելյանն է հաղորդում Գերմանիայից։
Չնայած տեղացող անձրևին, 3 հազարավոր բեռլինցիներ ժամեր շարունակ կանգնած մնացին Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ, որտեղ շատ գեղեցիկ մի տոնախմբություն էր կազմակերպված, որը եզրափակվեց հրավառությամբ։ Ելույթներ ունեցան տարբեր երկրների ղեկավարներ, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Բերլինը, мне бы хотелось сказать, что все мы надеемся на то, что период конфронтации он ушёл в прошлое.
Այստեղ Բեռլինում ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ հակամարտությունների շրջանն անցալում է մնացել։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Brown.
And because of your courage, two Berlins are one, two Germanys are one, and now two Europes are one.
Շնորհիվ ձեր խիզախության, երկու Բեռլինը դարձավ մեկ, երկու Գերմանիան մեկ, երկու Եվրոպան դարձավ մեկ Եվրոպա։
ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։
Freedom is our birthright and we will take it by our own hands.
Այսօր մենք հիշատակում ենք պատի երկու կողմից կանգնած գերմանացիներին, բայց առավելապես նրանց, ովքեր կանգնեցին եւ ասացին. «Բավ է, ազատությունն իծն է տրված իրավունք է եւ մենք մեր ձեռքերով այն կվերցնենք»։
Ելույթների շարքը եզրափակեց Գերմանիայի կանցլեր Անժելա Մերկելը։
«Endlich war das Ende des Kalten Krieges gekommen»։
Պատի փլուզումը խորհրդանշել է սառը պատերազմի ավարտը, այն մեզ տարել է միասնության, արդարության, Գերմանիայի եւ ամբողջ Եվրոպայի համար ազատության դարաշրջան։
Բեռլինյան պատը ոչ միայն բաժանված Գերմանիայի, այլ նաև բաժանված Եվրոպայի յուրօրինակ խորհրդանիշն էր, և դրա փլուզման 20-ամյակի տոնակատարությունը եզրափակվեց նույնքան խորհրդանշական մի գործողությամբ։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, առաջ ընկնելով Հունգարիայի իր նախկին պաշտոնակցից, հարվածեց պատը խորհրդանշող դոմինոին և այն սկսեց խորտակվել։ Իսկ այդ խորհրդանշական պատի վերջնական փլուզումը ապահովեցին ուղղակի բեռլինցիները։
Բեռլինից Աննա Իսրայելյանն էր հաղորդում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, միացեք մեզ նաև երեկոյան 7-ին, այդ ժամին մեր հիմնական թողարկումը կլինի եթերում։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, մինչ երեկո։ Հաջողություն։